Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 3 март пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Кырым Югары мәхкәмәсе мәҗлес эшчәнлегенең экстремистик булуына 630 битлек һәм 10 дисклык дәлил китерде. Чираттагы утырыш 10 мартка билгеләнде. Мөфти Альбер Кырганов Кырым татарларны мәҗлесне ташлап мөфтият тирәсендә берләшергә үнди. Шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хөкмәчеттә Кырым Югары мәхкәмәсендә узган мәҗлес эш утырышына керүчеләр тикшерүләр аша узды. Полиция бинаны камауга алган дип хәбәр итте хукук яклаучы. Кырым татар курултаеның үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Заир Сметляев аның сүзләренә караганда, утырышта мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл, мәҗлеснең мәгариф идарәсе җитәкчесе Әминә Авамилева һәм адвокат Җәмил Темишев катнашты. Россия билгеләгән прокурор Наталья Поклонская үз чыгышында мәхкәмәне Кырым татар халкы мәҗлесен ябарга һәм аны экстремист дип танырга чакырды. Мәҗлес вәкилләре эшнең сәяси заказ белән әзерләнүен һәм гаепләүдә ярылып яткан юридик хаталар булуын белдерде. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 10 мартка билгеләнде. Аңа кадәр мәҗлес вәкилләре һәм адвокат 630 бит һәм 10 дискта урын алган гаепләүләр белән танышырга тиеш. Бүгенге утырышка активистлар һәм хукук яклаучылар кертилмәде. Заир Сметляев сүзләренә караганда, бүлмәне тутырыр өчен студентлар китерелгән. Халыкара хукук яклау оешмалары мәҗлескә басымны туктатырга чакыра. 2 март Халыкара кеше хукуклары федерациясының интернет сәхифәсендә Кырымдагы Россия хакимиятләренең мәҗлесне мәхкәмәгә тартуына кискен тәнкыйть белдерелгән. Хукук яклаучылар мәҗлеснең символы булган тамга әлемнең тыелачагын фаразлый. Төркия тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Танжу Билгин инде 2 ел Кырымда кеше хукуклары торышы начарайганнан начарая бара дип белдерде. Amnesty International исемле халыкара хукук яклау оешмасы 2015-2016 елларда Кырымда сүз фикер җыелу иреге тагын да шикләнде дигән белдерү белән чыкты. Украина президенты Петр Порошенко Европа берлеге илләрен Кырымда татарларның хокуклары бозылуына реакция белдерергә чакырды. Пенҗешәмбе Истанбул янындагы Байрампаша бистәсендә полиция утырган автобуска һөҗүм иткән ике хатын-кыз атып үтерелгән. Бу хакта CNN Турк каналы хәбәр итә. Полиция хезмәткәрләре автобус белән полиция бүлегенә килгәндә, хатын-кызларның берсе граната ыргыта, икенчесе автоматтан ата. Полиция җавап ташып хатын-кызларның берсен яралый. Махсус билгеләнү кешеләре бәрелеш булган бу районга килә, күрше тирә йортлардагы халыкны башка урынга күчерәләр. Аннан кысырыклап алганнан соң бу хатын-кызлар атып үтерелә. Рейтер хәбәр итүенчә, соңгы вакытта Төркиянең көньяк-көнчыгыш өлешендә иминлек кешеләренә һөҗүмнәр арткан. Июльдә көрд эшчеләр фиркасы һәм хөкүмәт кешеләре арасында ут ачмау режимы өзелде. Аннан соң күпчелеге көрдләр булган 40 мең кеше үтерелде. Узган көздән Анкарада һәм Истанбулда күпләгән кешенең үлеменә китергән террорчы интихарчылар оештырган 3 террор гамәле булды. Русиядә көн саен кеш куллануудан 8 бала һәм үсмер үлә. Бу хакта Русия Федерация Шурасы рәисесе Валентина Матвиенко Российская газетага язды. Матвиенко сүзләренчә 2014 елда балаларга карата кылынган җинаятьләрнең 15 меңе аяусыз һәм бигрәк тә аяусыз булган һәм бу хәл арта бара. Русия эш кешеләр министрлыгы мәгълүматларына караганда 2014 елда балаларга һәм үсмерләргә карата 95 меңнән артык җинаять кылынган. Матвиенко Русиядә балаларны көч куллануудан саклау хәл ителми дип тә белдерә. Шул ук вакытта спикер балаларга карата кырыс мөнәсәбәт артуны икътисади кыенлыклар белән бәйләми, гаилә институты йомшарды ди. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына күрә, барлык балаларның 50%-ка кадәр физик көч куллануга дучар икәннәрен әйтә. Русиядә 14 яшькә кадәр булган 2 миллионлап баланы әти-әниләре кыйнап тора. Русия иктисад үсеше министрлыгы 2019 елга кадәр илнең социаль иктисад үсеше фаразларының әһәмияткә ия булганнарын аерып күрсәтте. Анда социаль чыгымнарны шикләү күз аллана. Бу хакта ведомство министрлык документларына таянып хәбәр итә. Фаразлар 4 ел дәвамында нефт мишкәсенең бәясе 50 доллардан түбән, ә Русиягә кертелгән һәм аңа каршы булган чикләүләрнең 2020 елга кадәр дәвам итәчәгенә нигезләнгән. Икътисад үсеше министрлыгы 2019 елга кадәр бюджеттагыларның хезмәт хакларын һәм пенсияның җыелма өлешен туңдыруны фаразлый. Пенсияләрне индексацияләү елга бер тапкыр 4%-ка планлаштырыла. Реаль алган вакытта пенсияләр 10%-ка кимиячәк дип белдерә басма. Министрлык бу документны хөкүмәткә 2016 елның апрелендә тәкъдим итәргә тиеш, чөнки 2018 елга кадәр булган рәсми фаразлар үзенең әһәмиятен югалтты. Русиядан Финляндияга 29 февральдан керү тыелу карарын белмәүче мигрантлар үзләренә бирелгән вәгъдәләргә алданып, Мурманск өлкәсенең шик буендагы Кандалакши шәһәрендә калган. 200-дән артык кеше Финляндияның Саллы шәһәрендә сыену сорарга дип барган, әмма кертелмәгән. Кочаклары Финляндияга керүне таләп итеп урам җыены уздырды. Кандалакши кунакханәләренең берсе аларны бушка урнаштырды. Әмма кичкенә балалары да булган гаиләләрнең яшәргә акчалары юк. Финляндиягә узган ел 32500 кочак килгән. Аларның кайберләре үз теләкләре белән, башкалары миграция идарәсенең сыену мөрәҗәгатен кире кагу нәтиҗәсендә кире өйләренә кайтып китә башлады. Финляндиянең мәгълүмат чаралары белдерүенчә 2016 ел башыннан Русиядән Финляндиягә 900 кеше кереп сыену сораган. Тагын да күбрәк кеше Мурманск өлкәсеннән Норвегиягә кача. Анда да шик буенда контроль көчәйтелде. Казанда җәмәгать транспорты ширкәтләре билетны 28 сумга күтәргән очракта гына юл бәясенә түләү гадел булачак, ягулыкка һәм алмаш кисәкләргә, ягъни запчастьләргә бәяләр артканга кайбер маршрутларда йөрү 42 сумга төшә дип белдерә. Ширкәт вәкилләре Казан мэры Илсур Метшин, Татарстан транспорт министры Ленар Сафин һәм тарифлар комитеты башлыгы Марат Зариповка медиа аша ачык хат юллады. Алар килеп туган хәлне критик дип бәяли һәм билет бәяләре 20 сум булып калган очракта автобуслар саны 4-тән 1-гә кимиячәк дип кисәтә. Хезмәт хакларын арттыра алмаганга автобус йөртүчеләр җитешмәү арта дип тә белдерә Казандагы 13 транспорт ширкәте. Алар арасында ПАТП 2-нче, ПАТП 4-нче, Метро Электротранс та бар. 2016 ел башында Русия транспорт министры Максим Соколов килеп туган икътисади вазгыять сәбәпле төбәкләргә автобус, троллейбус һәм трамвай чыгымнарының бер өлешен каплау өчен моңа кадәр бирелеп килгән акчаларның 2016 елда инде бирелмәячәген белдерде. Аның сүзләренчә, бу мәсьәләне хәзер төбәкләрдәге хакимиятләр үзләре хәл итәргә тиеш булачак. Кайбер төбәкләрдә, аерым алганда Сочи һәм Краснодарда транспортка ташламаларны бетерүгә каршы протестлар булып узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп яңалыгы: Ак мәчеттә, югары мәхкәмәдә Кырым татар мәҗлесен экстремизмга тикшерә башладылар. Эшчәнлекнең тыю күрсәтмәсе Русиядәге экстремист эшчәнлеккә каршы тору канунына нигезләнеп кабул ителгән. Кырым татарларны юашлыкка өйрәтү эше аннексия башыннан бирле Татарстанга кушылган иде. 2014 елның языннан башлап бер ел Кырымга Казаннан республика җитәкчелеге һәм журналистлар, җырчылар һәм биюшеләр, рәссамнар һәм галимнәр йөрде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән мәҗлес арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Ак мәчеттә яңа гасыр телевидение каналының бүлеген ачу планлаштырылган иде. Бер елда үтмәде Казанга килеп килешү имзалаган мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Чигез изоляторга ябылды. АТР Кырым татар телевидение каналы Кырымнан китте. Татарстанның Кырым белән кызыксынуы бетте. Татарстан Кырым эшләреннән читләштерелде, диде Азатлыкка Одесса өлкәсенең Беляевский районы хакимияте башлыгы Арсен Жумадилов. Жумадилов узган атнада Венада Мәскәү һәм Чувашстан мөфтие Әлбир Кырганов белән дә күреште. Алар икесе дә исламофобиягә каршы җыенда катнашкан булган.
Менә берничә ел элек шундый тәкъдим булды. Антисемитизм буенча бар вәкил, ә менә исламофобия буенча нишләп вәкил юк дип бер шундый махсус суны каравучы бер кешене сайдарга дип булдырдылар. Менә әле аның җитәкчесе инде хәзер алмашынды. Яңа гына кеше хәзер Булент исемле, фамилиясе исемдә юк. Ул Бурсада Илахият факультетының профессоры, галим кеше. Менә шунда төрле мәсьәләләр карала. Менә мин шунда катнашкан идем. Һәм шунда чыгышым вакытында мин дөрес әйтеп булдым. Менә бүген динне әһәмияте җәмгыятькә көннән-көн артканын күрәбез. Аннар менә бу Россия патриархы белән православлыларның җитәкчесе белән Папа Римскийның Франциск белән Кирилның күрешүләре дә ул мусульманнар ягыннан уңай караш алды, чөнки дин әһелләре үзара мөгаммәлә төзергә тиеш дип карыйлар кешеләр. Бигрәк тә менә дөньяда шундый вазгыять барганда, теге сугышлар барган вакытта килешү кирәк, һәм алар сәясәтчеләргә дә әле ниндидер бер теге ни үрнәк күрсәттеләр. Ничек менә 962 ел буена күрешмәгән дин җитәкчеләре күреште. Шуңа күрә менә шундый күрешүләрне дә булдырыр өчен ОБСЕ каршында төрле дин әһелләре күрешә алырлык бер платформа оештырырга кирәк. Анда бергәләшеп менә үзара диалог та булсын, аңлаша алу да булсын система рәвештә. Һәм менә тынычлык саклау, экстремизмга каршы башка һәм дә дин исеменнән төрле уеннар, башка проблемалар көн үзәгендә тора, шуларны карый торган бер площадка дип әйтик, инде аны булдырырга тиеш дип шул тәкъдимне әйткән идем. Аны менә андагы Ватиканның вәкиле дә анда катнаша иде, ул да бик килеп яклады бу фикерне. Менә монда кайткач Мәскәүдә, менә әле монда да бер төрле дин әһелләре бик дөрес фикер дип аны сөйлиләр. Без инде менә хәзер бу тәкъдимебезне рәсми рәвештә Общественный палата исеменнән дә Россиянең Россия МИДына тәкъдим итеп күндерәчәкбез. Һәм менә бу ОБСЕның да катнаша торган менә кешеләргә дә җибәрәчәкбез.
Ә болай мөселманнарның үзәрлекләнү турында ни сүзләр булмагандыр инде теге басымнар?
Юк, анда бар иде. Анда Франциядан да бик теге ачык сөйләделәр. Менә Францияда проблемаларны. Аннары башка тагын илләрдән дә бар иде. Крым татарларыннан да бер кеше менә анда килгән иде. Ул да әзерлекләүләр бара шикелле дип әйтә башлаган иде, ләкин менә анда теге әле күптән түгел генә, менә үткән атнаны гына булды. По правам человека, кеше хокуклары саклау, анда бер махсус кеше бар, Евгений, менә аның таклады булды. Менә анда караганда 800 кеше гомумән югалган Крымда. Кешеләр бит инде югала, ул бөтен регионнарда бар иде, бөтен илләрдә бар иде. Шуларның арасыннан хотя теге милли исемлек булмаса да, инде алар сораганнар, менә сез милли татарлар, Крым татарларыннан күпме санда кеше бар икән дип. Менә аның мәгълүматларына да буенча, анда 18 кеше мәдер, бик әз кеше, 800-дән 18 кеше. Ягъни әгәр дә теге пропорция белән карасаң, башкаларга караганда күп анда айрым татарларны гына, мусульманнарны гына әзерлектәү бара дигән әйбер ул хакыйкаткә туры килми. Аны да теге сәясәт ягыннан башкалар тарткаларга тырыша. Һәм бит андагы мөфтиятның да фикере, менә бүген мин дә аны әйтеп уздым, андагы мөфти белән элемтәбез бар. Менә бу Хизбу Тахрир буенча да булган тикшерүләр, алар бит инде теге Украинадан Россиягә кушылгачтан мөфти аларга әйтеп куйган. Менә мин сезне хәзер әле нитәм, яклап чыгам, чөнки Украина вакытында башка закон иде. Сез бу тагыр оешмасы бит Украинада ул тыелмаган, аларның кануны белән, законы белән Россияда тыелган. Ләкин ул эшне эшләмәскә дип инде әйттем дип әйтә. Ә хәзер инде алар әлдә менә 2 ел инде кушылганнарына була. Алар уже шул Хизбу Тахрир юлында эшләрен дәвам иткәнлеккә күрә, инде аларга хәзер анда тикшерүләр, аларны теге кулга алып тикшерүләр башланган. Менә монда мөфтият әйтә, без инде аларны алдан ук бу мәсьәлә хакында хәбәр иткән идек, аларга әйткән идек, аларның закон буенча яшәмәүләре һәм менә хурсы тыелган оешма аның эшен дәвам итү ул яклау тапмады. Менә шуңа күрә без аларны да әйтеп уздык. Бу да дини яктан нигәлдерелгән нидер бер теге проблема табу түгел, Россиянең законнарына күрә бу уже норма булган әйбер.
Мәсҗидләрдә дә тентүләр уздан да, ул яктан караганда анда бит инде Хизбут Тахрир гына түгел, барыбер ниндидер иләргә кирип тентүләр уздыру бара.
Юк, ул хактан бит сүзләр анда мин ишетмәдем. Анда шул менә бу мәсьәләләрне без бигрәк андагы мөфтият белән менә бит инде хәбәрләшәбез. Алар бу мәгълүматны белеп торалар бит, алар аларга бик теге бу хәбәрләрне берсендә теге читтән генә яннан гына булдырмыйлар, беләләр. Аларның сүзләренә караганда менә бу теге йортларына кереп тентүләр булган кешеләр дә, иләреннән килеп алган кешеләр дә, алар Хизбут Тахрир оешмасының да йөргән җигитләр алар. Менә шуңа күрә аларны алдылар дип әйтәләр. Ә мәчетләрне тикшерүләр, анда мәдрәсәләрен тикшерүләр булды. Ул әйбер Россия Федерациясында гомумән безнең менә башка регионнарыбызда да бар. Тик ул прокуратурада да, МВДлар да алар үзләренең установкаларына карата килеп, мәгълүматны сырыйлар, киләләр. Без аңардан ничектер бер дигәндә кыйсы тотыймыйбыз, без аларга мәгълүматларны бирәбез, үзебез дә шуңа күрә шул алар килгәч, торагач, күпме кеше укый, шәкертләрегез акча каян аласыз, нинди программа белән укисыз, нинди китаплар белән укисыз дигән әйбер. Менә шул тикшерүләр булган әйберләрне менә башкалар инде аны бик күп күпертеп, менә янәсе менә бу инде мусульманнарды куркыту кысу дигән шикелле күрсәтергә тырышу бик ошаган инде, шулай бара ул.
Кырым татар милли мәҗлесе дә бит инде бу ниләрне эзәрлекләүләрне тәнкыйтьләп чыкты. Алар бит инде теге кырым татарларын вәкаләтлек итүче оешма дип әйтергә кирәк.
Мин аны бу сүз белән килешә алмыйм. Мәҗлес ул бәлкем элеккеге вакытта шулай иттереп хезмәтен алып баргандыр, ләкин ул үзенең актуальлыгын югалтты. Чөнки менә аның җитәкчелеген башкарган кешеләргә дә рөхсәт бирелгән иде. Алар гомумән кырым татарлары исеменнән менә килешүләр алып барып, анда әле хәтта бәлкем аерым бер автономия дә бәлкем булырга мөмкинчелек булган форсат булырлык вакыт иде, ләкин алар аны югалттылар. Алар менә дөрес аңлашу төзи алмадылар, шуңа күрә бик ничек әйтергә кирәк инде, ул килеп чыкмады. Гаеп итеп яту ул файда китерми. Һәм алар бүген мәҗлес, бөтен Крым татар халык мәҗлесе дип атарлык үзенең дәрәҗәсен югалтты, гомумән бүген югалтты, чөнки эшләгән эшләре милләткә, халыкка файда бүген китерә торган түгел, алар киресенчә менә бу читтә дә бит төрле группалар оештырып, анда теге электр ниләрен, кабельләрен кисеп, башка фәлән нәрсәләр эшләп яту ул ничек тә бер файда китерерлек эш түгел, ул канунны бозу, ул теге преступление, җинаятькә бара торган эшләр, алай эшләнми бу эшләр. Алар безнең халыкны башын татарларны дип әйтәсем килә, тагын да сынауларга гына салу була ул. Ул күпертү файда түгел. Ничек инде үзе халык белән читтән торып эш алып барырга мөмкин? Мәсәлән, Россиядә 200 якын халык яши. Әгәр кемнәрдер безгә читкә китеп, аны чит илдән акыл биреп ясап ала булмый бит инде. Ул үз халыгың белән үз илеңдә эшләргә кирәк. Бергә монда алар диттеге дия көтүен югалткан көтүчеләр кебек. Тик үзе генә чыбыркыгын шартлатып йөри, дия көтүе инде ул ерак йөри, башка җирдә үзенә үз аерым. Менә шул шикелле алар халыктан аерылдылар, үз халыгыннан. Шуңа күрә фактически бүген Крымда халыкның лидер оешмасы ул мөфтият булып әверелде. Һәм Крым мөфтияте ул бүген милли дә, дини дә лидерлык позициясын алып бара торган оешма булып күренә менә бүген реально.
Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик дип тыю прокуратураның, сез моның белән килешәсезме?
Общественная палатаның бер ничә агзасы моны тикшерергә дип генераль прокурорлыкка тәкъдим белән чыкты. Чөнки безгә дә Крым татарларыннан бер ничә хатлар да килде. Менә шул мәҗлеснең вәкилләре анда айрым бер куркытулар да, сайлаулар, фәләннәр башкаларга да хөкүмәт белән бергә эшләмәгез дип төрле шул эшләре булганга күрә һәм прокуратурадан менә бу шиктә алар электр кабельләрен кискәчтән аннарысын тагынан да айрым бер сугыш кораллары белән егетләрдән бер группалар әзерли башлагач, бу мәҗлес, бу оешманың бөтенләй бер регистрация да үтмәгән бер закон, Украина законы белән дә һәм Россия законы белән дә ул оешмада менә бу экстремистик әсәр бармы? Аларда бу экстремизм общаларның эшендә бу нәрсә күренәме дип шуны генпрокуратурадан җавапны сорап хат күндерелде. Менә халык исеменнән мондый эшләрне эшләү ярамаган эш дип таныйм мин. Чөнки менә күз алдына китереп карагыз әле. Бөтен дөнья татар конгрессы Казанда. Әгәр дә Закировта шундый эшләр эшли торган булса, ничек итеп аны кабул итәрләр диде татарлар. Шулаймы? Әгәр алар ниндидер бер чиктә татар егетләрен җыеп, кораллар җыештырып, шундый эшләр башкарып ятсалар, бөтен алар эшләргә ярамый бу эшне. Шуңа күрә минем уем, айык уем, Кырым татар лидерлары дигән менә бу кешеләр, алар бик тирән яңылышуга кереп киттеләр һәм аларның менә мондый юллар белән Кырым татарларын күрсәтергә тырышулары ул менә ул андагы татарларга зарар гына китерә торган эш.
Ә сез әйттегез, хатлар килде. Ул Кырым татарларыннан хатлар килдеме?
Әйе, Кырым татарларыннан безгә дистәләп мөрәҗәгатьләр килде. Анда төрле мәсьәләләр буенча бар. Менә шуңа күрә бу оешманы тикшерергә кирәк. Алар башка төрле эшләргә тиеш. Ләкин менә
мисал өчен басып алынган илдә ничек эшләп була тагын?
Басып алынган ил булсын инде. Ул бит инде гомере буе соңгы ничә йөз ел тарихта Россиянең өлеше булган бит инде ул дәүләт. Әллә кайчанга тарихны әгәр дә без карый торган булсак, безнең Россиядә дә башка милләтләрдә шулай әйтергә мөмкин булыр иде. Бәлкем Казанны да, башка регионнарны да, Сибирь ханлыкларында бүгенге дөнья белән бүгенге вазгыять белән яшәргә кирәк. Ул вакытлар бит инде хәзер узды. Аннары сез ничек менә күз алдына китерә аласыз? Анда Крымда яшәгән 300 мең татар бар. 2 миллионга якын анда яши торган христианнар бар. Ничек иттереп аларны аннан чыгарып, Крым татарлары гына калып, ничек иттереп айрым дәүләт булырга булдыра ала ул? Тарихның битләре бит инде хәзер бик башка. Алмашынды хәзер. Менә шуңа күрә ул бит реаль әйбер түгел. Шуның өчен мин аны бернинди дә басып алынган территория дип санамыйм. Ул үз вакытында булган, алар шикелле башкалар да булган, башка дәүләтләр дә булган, безнең Казан ханлыгы да булган, Астрахан ханлыгы да булган. Ләкин менә бит тарихыбыз шулай язылды. Шуңа күрә бүгенгесе көндә безгә милләтебезне саклап, халкыбызны саклап, телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне саклап, матур гына яшәргә кирәк. Бүгенге көн барлыкта яшәргә кирәк. Чөнки аны үзгәртерлек бүген мөмкинчелек юк, һәм аны сезгә бүген кирәкми дә. Сәяси ягын дип әйтәсем килә мин. Әлбәттә, телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне үзлегебезне сакларга кирәк. Моның өчен зур хезмәт куярга кирәк. Менә монда бигрәк инде шул милли оешмаларыбыз, дини оешмаларыбыз йоклап торырга тиеш түгел. Россиянең законнарын белеп, бердәмлектә матур эш башкарырга кирәк. Монда без бергәләшеп эшләргә тиеш.
Русия җәмәгать палаты вәкиле Альберт Карганов Ландыш Харасовага Венада узган утырыш, Кырым татар мәҗлесе һәм андагы мөселманнарга карата үз фикерләрен җиткерде. Шул ук утырыш турында безгә Венага Украина депутаты Милли мәҗлес рәисе Рифат Чубаров чакыруы белән барган Арсен Жумадилов сөйләде. Аның сүзләренә караганда, мондый очрашулар яхшы, әмма Россия аларга әзер түгел.
К сожалению, наверное, в России, я не скажу, что один человек не принимает решение, но круг лиц, принимающих решения, крайне узок. И мы успели в этом убедиться за эти два года, когда прошла, собственно говоря, оккупация, то к нам же прилетали эмиссары из Татарстана, из других республик, которые заверяли в дружественном отношении, но затем просто-напросто их отодвинули с этой повестки или из этого процесса по Крыму. Соответственно, сейчас они уже никоим образом не влияют на эту ситуацию. Я почему это говорю? Потому что смысл есть встречаться с теми, кто может повлиять на общественно-политическую повестку. В Украине, поскольку, вы знаете, у нас страна, конечно, неоднозначная и своеобразная, у нас есть гражданское общество, которое очень активно. С украинской стороной, в лице крымских татар или других лиц, для того, чтобы обсуждать, каким образом можно выйти из сложившейся ситуации, я думаю, что это очень правильный подход. Но встречаться с российскими нашими коллегами и с ними обсуждать что-то и быть уверенным в том, что даже если они согласятся своими доводами и аргументами, ничего из того, на что они подпишутся, не будет выполнено, потому что они, собственно говоря, не уполномочены ни формально, ни реально. Смысла немного. С Альбердеем мы потом вкратце переговорили буквально. Ну, это очень такой зажатый диалог, к сожалению, получился по существу. Как я понял, они не были готовы дискутировать.
Мәжлестің Қырымдағы вәкілі Заир Смедляев мәжлес ішінің де әқтем чигіз һәм тағын бірнеше кіші ұлтырған 26 февраль ішінің де сияси заказ екенін тоныды, әм нәтижесі белгілі болуын айтты. Мәжлес рейсі орын басыр әқтем чигіз өзінің тұрмыш іптеш оша изоляторынан Қырым тұтар халқына мүрежағатын жеткерді. Онда ол бірнеше құршақның ұялғанларына алданмасқа бірге боларға милетіні соқларға шақырған. Топшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершен ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Ozatlik радиосы.
Бұзыда хақын сафрасы, сағандығы ғашылары ұталмай. Бұхара бұзыда хақын сафрасы, сағандығы ғашылары ұталмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жет алмай. Емілі бұлса да тұрған жер, туған жер ғана жет алмай. Сағандығы ғашылары сайраншалар, туғаны хилеме гүлдіе. Сағандығы ғашылары сайраншалар, туғаны хилеме гүлдіе. Туғанының, туған жүрінің қадырләріне білдіе. Туғанының, туған жүрінің қадырләріне білдіе. Сағандығы ғашықуны ғана ғашының тағамырыны қыртымағыз. Сағандығы ғашықуны ғана ғашының тағамырыны қыртымағыз. Жеті жерлерді айыңыз ғашым бұсыларым ғынытымағыз. Жеті жерлерді айыңыз ғашым бұсыларым ғынытымағыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә азан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.